переходимо до нової теми, яка теж доволі важлива і цікава. Ми поговоримо про дослідження Українського інституту майбутнього. Як не дивно, воно теж про майбутнє, саме про майбутнє українських олігархів. Експерти Українського інституту майбутнього підготували його. Будемо говорити по телефону з Ігорем Тишкевичем. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Звучить доволі інтригуюче. Чому взагалі вирішили звернутися до такої теми, як майбутнє українських олігархів?
Ну, тому що в українському медіапросторі та в українському суспільстві дуже багато говорять про олігархів, про олігархічний консенсус, про те, якщо мова заходить про визначення, хто є олігархом і які саме признаки олігархії, то описання самого явища, воно відрізняється від спікера до спікера. І насамперед, ми хотіли розібратися і увести класифікацію, кого можемо відносити до олігархів, кого ні. І на підставі цього вже оцінити, наскільки це явище, саме олігархат, олігархічний консенсус, і коли воно можливо сприяло розвитку України, коли воно тормозило цей розвиток. Відповідно до цього також вивести питання, вивести те, наскільки олігархічний консенсус, наскільки поки що існуюча система, вона або гальмує, або допомагає Україні розвиватися в майбутньому.
Скажіть, пане Ігорю, власне, такий момент, олігархи як явище, вони на якому етапі почали відживати себе? Ми вже входимо в ту фазу, коли вони вже скоріше, я не знаю, ну, ви говорили про те, що вони відтягують розвиток, так, і заважають йому. Але чи перетнули ми ту межу, коли вони вже минули?
Давайте почнемо з того, що що таке олігарх? Олігарх та олігархічний бізнес. Це бізнес, який існує завдяки державної ринці, якщо можна так сказати, або державної підтримці, чи монопольному становищу на ринку, яке забезпечується також завдяки державної підтримці. І відповідно до цього, що відрізняє олігархічний бізнес від звичайного потужного бізнесу, від звичайної фінансово-промислової групи. Олігархічний бізнес, він отримує прибутки, в тому числі на збутках головних своїх активів, завдяки державної підтримці. І він не може існувати без політичного прикриття, а задля того, щоб мати політичне прикриття, без медіаприкриття. Саме тому українські олігархи йдуть в медіа, саме тому українські олігархи купують політичну партію. І що ми маємо на сьогодні? Якщо брати всю ресурсну базу держави як константу, або як стартову площадку чи момент відліку, то ресурсна база держави, вона стрімко звужується, вона становиться все менше і менше. Відповідно до цього, олігархічні клани, або вони вступають в більш жорстку конкуренцію між собою, що ми теоретично і назираємо, бачимо вже сьогодні, або вони мають змінюватися дещо змінювати свій бізнес, перетворятися на звичайні фінансово, можливо, транснаціональні корпорації, бо великий бізнес, він, в принципі, корисний для держави. Тому година ЧЕ, вона теоретично, вона наступила вже давно. І на сьогодні що ми маємо? Або в виборах 2019 року, я говорю за парламентські вибори в першу чергу, олігархічний, так званий олігархічний договорняк, він спробує відіграти своє і повернути ситуацію хоча б до кінця 2013 року, коли всі державні інституції, це була фактично ширма системи договорів та противаг між олігархічними кланами, або вони мають змінюватися. Якщо вони відіграють своє, то, ну, на превеликий жаль, Україну навряд чи чекає в найближчі роки щось гарне, або там стрімкий розвиток, чи щось подібне.
Тут я запитаю, ви кажете, якщо відіграє, наскільки це взагалі є можливим відіграти ситуацію до 2013 року?
Я не говорю щодо політичної...
Так, я маю на увазі щодо підконтрольності державних структур. Я зрозумів.
Окей. Якщо щодо підконтрольності державних структур, давайте так. Я зараз відкриваю нашу доповідь і дивимося, які олігархії у нас посилились є вплив. Беремо ринок енергетики, так? Енергетика та корисне копалини, теплова та інша генерація. Так, відновлена енергетика, Ахмета 30%. Нафтовидобуток, Коломойський 95%. Нафтопереробка, Коломойський, основний гравець, вона там з державою, просто підконтрольний. Видобуток вугілля, Ахмета 85%. Теплова генерація, Ахмета 67% та дрібні учасники 19%. Далі, генерація електроенергії, Ахмета 23%. Йдемо далі. Газовидобуток, Ахмета 8, злочастки 4,8. Розподіл для продаж газу. Фірташ у співвласності з Бойком біля 70%. Це лише відкриті дані. Я перепрошую, що ви вважаєте, що вони не мають на сьогодні своє? Беремо українські телевізійні канали. Чудово. Беремо долю каналів, я просто буду називати не назву канала, а я буду називати назву олігарха, який володіє цим каналом або групою каналів. І це частка аудиторії основних каналів за перші 7 місяців 2018 року. Ахметов 14,24, Фірташ Льовочкін 9,37, Коломойський 8,71, Пінчук 7,27, наступний також Пінчук 7,04, наступний Пінчук 4,6, Коломойський далі 3,3, далі Фірташ Льовочкін 3,26, знову Коломойський 3,17.
Пане Ігор, я тут вас урву для того, щоб ви пояснили нашим слухачам, вони чують цифри, але, можливо, їм важко оцінити і сприйняти, що це значить насправді.
Це означає, що фактично ми сьогодні йдемо у виборчий період. І нам про боротьбу з олігархами розповідають політики, частина з яких так чи іначе вони опосередовано зав'язані на олігархів, і вони розповідають в каналі, які належать олігархам. Вам не подається така ситуація дещо абсурдна?
Мені так, але мені здається, що для більшості наших співгромадян ця ситуація тільки зараз почала якось уприявнюватись, тому що не так давно, насправді, якщо оцінювати там всю протяжність того, на що і як в Україні звертали увагу, не так давно почали звертати увагу на те, кому що належить в медіасекторі.
Ну, чудово. А давайте поговоримо на заміття. Ми взяли та підрахували групи впливу Верховної Ради. Дуже цікава річ. Просто пам'ятаєте, після 2014 року кожен з олігархів, він говорив, скільки там його людей або близьких. Коломойський хвалився 112 особами та іншими. Насправді у нього 112 немає. Але дуже цікава ситуація отримується, що згідно з нашими підрахунками, або олігархи, або нові так звані младі олігархи, це ті, хто сьогодні підіймаються, вони в Верховній Раді мають вплив на групи депутатів загалом від 230 до 270 осіб.
Тут ще урву, щоб пояснити деякі моменти. Кого ви можете віднести до цієї групи осіб, яких ви назвали младоолігархами? Тому що колись цей термін був популярний у часи Януковича і позначав він,
Я розумію. Давайте так. Хто такі младі олігархи, або хто такі ті, хто сьогодні претендує на те, щоб увійти, скажімо так, у вищу лігу і стати старим та великим потужним олігархом? Це ті, хто чи бізнес і чи вплив почав розвиватися завдяки або ринковій кон'юнктурі, так склалося, або політичному впливу. Дуже просто приклад. Наші агробарони. Оскільки ціна на українські експортні товари з продуктової корзини, а саме зерно та інше, зростає, то такі особи, як Вадатурський та інші, звісно, вони влада олігархів, незважаючи на, скажімо так, на свій цілі. Беремо тих, хто почав, чи прізвища почали часто густо звучати у зв'язку з політичними подіями. Це і Ахметов, це і Кононенко, це Березенко, це Мартиненко та інше. Розумієте, це люди, які вони на сьогодні, вони потужні, вони мають бізнес, який зростає. Але якщо різко змінюється ситуація на політичному полі, вони ще не настільки устойливі, щоб пережити це. Бо старі олігархи, вони спокійно це переживають. Ну, дуже просто приклад, як потерпіла сім'я Януковича після 14-го року. Бо, але, зверніть увагу, ні Фірташ, ні Льовочка, ні Ахметов, ні Коломойський, дуже багато не втратили.
Я от тут хочу повернутися до самого дослідження і попрошу вас пояснити, що і як ви аналізували.
Ну, ми аналізували перше. Перша частина дослідження – це просто ми порівняли ситуацію в Україні з деякими іншими державами. Ну, наприклад, з Великою Британією, яка пройшла цей період так званої деолігархізації. Бо в Британії були такі ж, майже такі самі фінансово-промислові групи, які лізли в політику. Друге, це вивели теоретичну частину, хто такі олігархи і як олігархами становиться, як олігархам перестають бути. Бо, наприклад, Тарутов, він випав з обоїм олігархів. А далі взяли просто вплив олігархату на окремі галузі української економіки. Енергетика, металургія, транспорт. І подивилися, як на якому моменті саме олігархат він був рушієм розвитку цих галузі, а з якого моменту він став гальмом розвитку. І ми оцінили сьогоднішню ситуацію. І далі, відповідно, ми, оскільки олігархат неможливий без політичного та медійного впливу, ми оцінили вплив олігархів на медіа та на політику. І далі ми вивели три сценарії майбутнього українських олігархів від спроби залишити все, як було, до свідомої відмови від, ну, скажімо, статусу олігарха.
Який ваш вердикт? Які ці три сценарії?
Ну, дивіться, перший сценарій – це консервативний, це спроба залишити все, як є на сьогодні. Олігархи спробують проводити бізнес як сьогодні, але він може закінчитися, ну, дуже великими проблемами як для України, так і для самих олігархів. Бо якщо колапсує сама держава України, то колапсує бізнес частини з наших олігархів. Другий варіант – це революційний. Це різка зміна умов ведення бізнесу. Це може бути або британський, коли від певної години, що називається, даруємо всім, але після живемо по-новому, або прихід до влади несистемних гравців, ну, ми це називали повстання середнього класу, яке диктує нові умови, або це може бути втручання ззовні. Це або європейські гравці, або, якщо нам не пощастить, у війні з Росією, або Росія. В такому разі, так, з певної місці система олігархічного консенсусу, вона руйнується. Що буде після, ну, то дуже, дуже важко сказати, бо цей варіант розпадається на підваріанти, позитивний та негативний. І третій – це так званий польський варіант або польський круглий стіл, коли олігархи, ключові політичні гравці або суспільні гравці, вони сідають за один стіл і говорять, що хлопці, все, держава підійшла до краю, значить, ми маємо рятувати державу, маємо домовлятися і змінюватися всі. В такому разі, звісно, що буде певне прощення, але будуть і певні обов'язки. Це найкращий варіант, але проблема найкращого варіанту. Навіть щодо договору між олігархами, зверніть увагу, у нас в українському суспільстві є дуже велика недовіра один до одного. Тим більше є недовіра поміж олігархами. І вони розуміють, що той, хто перший відмовиться від свого політичного медійного ресурсу, припустимо, він стає вразливим для атак інших. Бо якщо хтось один з цієї групи не забажає відмовлятися від старих схем, то на момент змін він буде в кращій ситуації, бо він зможе вести війну проти всіх остальних.
Тобто це триматися за стару зброю до кінця?
Так. Або має з'явитися певний гарант. Це може бути суспільство, це може бути держава. Це хтось, хто має виконувати функцію арбітра. Бо проблема українського олігархата в тому, що держава втратила десь на межі 2004-2008 років вона втратила функцію арбітра між олігархами.
Скажіть, а які взагалі можливості того, щоб олігархи еволюціонували? Тому що мені здається, що є такі сфери захоплення олігархатом, де еволюція, ну тобто вихід в конкурентні умови перетворення з олігарха на звичайного бізнесмена, просто неможливо, тому що ну олігарх, він же ж тому олігарх, що має надмірну там підтримку з боку держави, таку інспіровану, та і власне, якщо цієї підтримки не буде, то і бізнесу не буде.
Розумієте, жоден український олігарх, він не має монобізнесу, він має активи в різних галузях. І консенсус, він передбачає, що в якихось галузях, в якихось напрямах він може втратити, тому що немає підтримки держави. Але проте він може здобути в інших галузях. І любий вихід з системи олігархічного консенсусу, він передбачає, що принаймні у арбітра, у того, хто має бути арбітром, має бути, перепрошую, дубіна.
Тобто?
Або силові важелі впливу.
Це які?
Це означає, що має бути в тому числі і елемент примусу.
Це ви маєте на увазі судові важелі впливу?
Я маю на увазі просто державний механізм, припустимо. Тому що які, чи це судові, чи які, просто має бути арбітр, якому всі довіряють і слово якого виконується.
Ну, але цей арбітр має володіти високим авторитетом і має бути, не знаю,
або як. він має бути призначений.
Не заангажований, тому що ми знаємо варіанти арбітрів з дубіною, які вривалися і захоплювали бізнеси, наприклад, за часів президентства Януковича.
Це не є арбітри. За часів президента Януковича. І знову таки повторюю, що приблизно з 2006-2007 року в Україні не було жодного арбітра. Розумієте, якщо я зараз назву себе дівчиною, я чоловіком не перестану бути. Тому можна назватися арбітром, але він не є арбітром за суттю. І справа в тому, що любий вихід з цієї ситуації, це означає, що має з'явитися арбітр за суттю. Це має бути інституція, структура або суспільна організація, яка вона може бути навіть штучно створена, вона може бути призначена кимось, але має бути арбітр. В кращому випадку це держава з усіма державними інституціями. Питання в іншому, що у нас державний механізм на сьогодні дуже слабкий, на сьогодні пішає.
Я собі так уявляю, що це має бути судовий механізм влади, перед яким всі будуть рівними, в тому числі олігархи. Чи у ваших,
чи у ваших
сценаріях, які в інституті майбутнього ви розглядаєте, чи такий шлях, тобто шлях зміцнення судового інституту, як він йде і як до нього йти?
Я перепрошую, ви назвали один з варіантів. Суд – це один з інститутів держави. Ще раз повторюю, що арбітрами може функція арбітра виконувати декілька інституцій, декілька механізмів. Розумієте? Якщо ми підемо по негативному сценарію, буде зовнішнє втручання, перепрошую, війська НАТО – це арбітр. Війська Росії – це арбітр. Це в негативному сценарію, коли Україна розвалиться. Про суди там не йдеться.
Які іще у вас...
В нашому випадку, що було в Україні на початку зародження олігархату, коли держава ще спробувала виконувати роль арбітра? Кучма не останні роки, а середній Кучма десь нульових. Це був не суд, це був кабінет президента, де вирішували питання. Це також може бути навіть такий арбітр, але має бути арбітр, який достатньо потужний і до слова якого прислуховується. Не все можливо буде йти через суди. Суди – це один з механізмів, зрозумієте? Відповідно, оскільки ми не розглядали, якими саме механізмами це буде, відповідно, у відповідь на ваше запитання, у нас доповіді немає ні слова про судову реформу, якщо ви хочете від мене цього почути.
Я не хочу почути насправді словосполучення «судова реформа», і наразі не про неї йдеться. Я хочу просто зрозуміти, як тут зрозуміти, яким шляхом ми підемо. Ви малюєте три варіанти. Що тут буде ключовим? Поведінка самих олігархів, поведінка держави, поведінка суспільства. Що на що впливає?
Для позитивного варіанту у вигляді польського круглого столу ключовим – це поведінка самих олігархів. Для революційного варіанту у вигляді повстання середнього класу або зміни влади – це поведінка суспільства. Для революційних сценаріїв у вигляді колапсу держави України, який буде, якщо олігархи не домовляться між собою, це буде зовнішнє військове втручання або європейське, або російське. У варіанті британської системи, а у варіанті британського, називаємо так, алгоритма дій, це функція держави, ключовим – це державна інституція. Для кожного варіанту є декілька, скажімо так, шляхів підходу, декілька гравців.
Роль суспільства, наскільки вона є важливою і в яких сценаріях?
Роль суспільства, вона важлива в будь-яких сценаріях, бо думка людей, вона в тому числі і схиляє олігархів до того чи іншого рішення. Бо якщо вони бачать, що може піти по негативному сценарію, вони все ж таки люди не дурні. І вони будуть шукати варіант виходу з кризису з найменшими втратами. Тому так, думка суспільства, звісно, вона важлива, вона, я б сказав, що вона ключова.
Скажіть, ще таке питання у мене є. Самі олігархи, от наскільки вони усвідомлюють те, що їм настав час змінюватися і тій системі, в якій жила Україна кілька десятків років, що їй настав час до змін. Мені здається, що, можливо, 5 років тому, весною 2014 року, такі речі були очевиднішими, ніж зараз.
Ні, 5 років тому такі речі були настільки очевидними. 5 років тому олігархи думали, як врятувати свій бізнес, або як змінити баланс от саме цього олігархічного договорняку. Це означає, хто стане більш потужним, хто втратить. А ось саме сьогодні, коли ресурсна база вона зменшується, ось саме сьогодні, принаймні, частина олігархів, за принаймні моїми враженнями, вона, не сказати, що вона підійшла до усвідомлення того, що зараз змінюється, вона підходить до цього усвідомлення. І це, я вважаю, в принципі, позитивний сигнал.
Скажіть, в європейських країнах ми часто говоримо також про те, що бізнес впливає на політику. До якої межі є цей вплив? Ми бачимо, що навіть у Сполучених Штатах можливі ситуації, коли якісь впливи залишаються поза межами публічного поля, коли про них дізнаються, як от, наприклад, про втручання у президентські вибори. А це стає скандалом.
Зрозуміти, що сам вплив, така річ, як лобізм, вона нікуди не подінеться. Вона залишається, вона є в кожної державі. Інша справа, чи є в державі бізнес, який має прибуток завдяки тому, що держава не є успішною. Чи є в державі бізнес, який висмоктує ресурси з держави? Перепрошую. От саме цей бізнес, це є олігархічний бізнес. Тому що потужний великий бізнес – це користь для держави, тому що він за собою тягне державу. Потужний великий олігархічний бізнес – це гальма для держави. І, припустимо, Велика Британія, вона свого часу, вона таким чином йшла, руйнуючи і вугільні монополії, і машинобудівні монополії. Не тому, що хотіли просто роздерибанити, або дуже були великі, скажімо так, прихильниками комунізму чи соціал-демократії. Ні, вони просто руйнували олігархічний бізнес і змушували його через систему, в тому числі консенсусу з державою, коли можна сплатити певну частину своїх активів в якості разового податку держави і стати нормальним бізнесменом і жити по-новому, вона просто змушувала жити по-новому. Тому великий бізнес нікуди не подінеться. Він існує. І функція нормальної держави, коли немає олігархату, що в разі, коли бізнес спробує ставати олігархічним, є арбітр, який йому не дає цього зробити, який його за це карає.
Знаєте, я от щойно повернулася в цю студію з ефіру, де ми говорили про те, як розкладають гроші у кошики політичних гравців на виборах президента. Ну і для нас ні для кого не є секретом, що в цих кошиках опиняться також і гроші олігархів. Ну це логічно, тому що суми, які витрачаються на президентську виборчу кампанію, вони насправді досить великі і значно більші за ті, які будуть прозвітовані офіційно. Ми, на жаль, цих грошей відстежити фізично не зможемо. Можемо тільки припустити про це і тільки припустити, хто кого підтримує, виходячи з того, хто на яких каналах з'являється, як ви вже, наприклад, наводили приклади, так? Наскільки зараз суспільство готове чути такі речі і реагувати на них гостро? Як ви вважаєте?
Поки що, на превеликий жаль, більшість суспільства ні. Але є позитив в тому, що любе суспільство – це є, називаємо так, пасивна більшість, і є активна меншість, яка в тому числі задає повістку для всієї держави. Припустимо, після Революції Гідності, зверніть увагу, на Майдані стояв значною мірою середній клас, який задав після повістку на те, що державу потрібно змінювати. І якщо говорити про те, наскільки чують чи не чують, що чи не чують суспільство і відчуває вплив олігархів, саме середній клас, або ті, хто бажає стати середнім класом, вони здебільшого вони бачать, здебільшого вони чують. І це позитив для України, тому що ще 5-6 років тому такого не було.
Багато хто говорить про те, що для того, щоб суспільство рухалося у якомусь напрямку, достатньо певного активного відсотку населення. У вашому дослідженні фігурують якісь цифри і виміри щодо того, ну, щодо рівня активності, наприклад?
Я перепрошую, наше дослідження було посвячено олігархам і рівню активності населення.
Так, це я розумію, але в одному зі сценаріїв фігурує варіант активності суспільства. Перервався зв'язок наразі з Ігорем Тишкевичем, аналітиком Інституту майбутнього, з яким ми говорили у ефірі «Громадської хвилі», а у розмові нашій йшлося про дослідження Інституту майбутнього. Його презентують незабаром. Ми слухали таке прев'ю дослідження. Йдеться у ньому про майбутнє українських олігархів, того класу розряду людей, який виник з схрещення бізнесу і політики, і протягом останнього часу впливав і на політику, і на бізнес в Україні. От Український інститут майбутнього взявся дослідити сценарії того, як далі розвиватиметься ситуація, як олігархи можуть повестися за певних умов, які може створити влада, суспільство, ну і саме бажання цього класу змінюватися, оскільки, мабуть, давно вже очевидно для більшості людей, що така ситуація заважає рухові уперед. Пане Ігорю, здається, відновили ми зв'язок зараз. Ні, ще додзвонюється, підказує мені звукорежисерка Наталя Тузіченко. Насправді, у нас не так вже й багато часу залишається у ефірі, але мені здається, що є ще кілька цікавих деталей щодо цього дослідження, які ми можемо ще обговорити. Ігор Тишкевич, аналітик Українського інституту майбутнього, зараз відновлюємо з ним зв'язок. Ну, ще маю сказати, що дослідження це, яке ми обговорюємо, презентують насправді 4 лютого в понеділок у 12-й годині у приміщенні Українського інституту майбутнього відбудеться офіційна презентація. І під час презентації дослідники обіцяють обговорити те, як олігархи впливають на ключові галузі економіки, енергетику, металургію, транспортну інфраструктуру, про вплив на політику та українські медіа, також 3 вірогідні сценарії майбутнього українських олігархів. Про них ми досить детально говорили з Ігорем Тишкевичем у ефірі протягом останніх 15 хвилин. І також ще останній блок під час презентації буде присвячений темі, чому Віктора Медведчука і Юлію Тимошенко ми не зараховуємо до категорії українських олігархів. Ми це, очевидно, з того, що я читала, це автори дослідження. Пане Ігорю, тут запитання, викликане останнім меседжем, все ж таки, чому Віктор Медведчук і Юлія Тимошенко не належать до класу олігархів?
Давайте так, перше, по Віктору Медведчуку. Наше дослідження посвячено українським олігархам. Так?
Так.
Віктор Медведчук, згідно з тим, що весь його бізнес, він здебільшого структурований Російської Федерації. І він користується здебільшого підтримкою саме російської влади, він є російським олігархом. І це ми заглушили в нашій доповіді. Він не є українським олігархом, він є російським олігархом.
Ну, тут в медіа, наприклад, останнім часом проходить інформація про те, що Віктор Медведчук стоїть за деякими бізнесами, які зараз активізуються в Україні. Зокрема, одну з мереж заправок, які зараз в Україні з'явилися, пов'язують з Віктором Медведчуком. Я таке чула.
Так, звісно. Але його кошти. Його нафтове родовище, його схема, його нафтотрейдери, вони здебільшого російські. Так, це російський олігарх сьогодні перед виборами заходить в Україну. Але він все ж таки російський олігарх. Він є олігархом, але російським. Що це Юлія Тимошенко? Юлія Тимошенко, вона була одним з українських олігархів, олігархів ще десь в 2010-2004 роках. Після цього Юлія Тимошенко, змінила, скажімо так, сферу своєї діяльності, вона стала політиком. Бо олігархічний консенсус, в тому числі, створює дуже цікаві можливості для політичних партій. Зверніть увагу, у нас є звичайні партії так званого «золотого голосу», які продаються в той чи іншій олігархічній групі. Вони є і сьогодні у нас в парламенті. І це партії, скажімо так, вождівського типу. Вони називаються імені Погоду. Справа в тому, що Батьківщина, вона переросла навіть цей рівень. На сьогодні Батьківщина – це гравець, в який готов вкладатися одразу декілька олігархів. Але Юлія Володимирівна Тимошенко, вона сама не має бізнесу, завдяки якому їй потрібна, або для якого їй потрібна політична підтримка.
Ви в цьому точно впевнені?
А?
Ви в цьому точно впевнені?
Я в цьому впевнений, що саме бізнес, для якого потрібна політична підтримка, у неї в великих обсягах, щоб давати прибуток принаймні більш за 100 мільйонів доларів на рік, у неї немає. Справа в тому, що бізнес Юлії Володимирівни Тимошенко – це політика. Вона хоче влади. Вона відверто хоче влади. І саме задля цього і вона буде домовлятися з яким завгодно олігархом.
Це такий специфічний досить вид бізнесу. Пане Ігорю, я так розумію...
Але це бізнес. Це бізнес. Поняття, це бізнес. І, як показує історія зліт, скажімо так, узвищень та падінь Юлії Володимировича Тимошенко, це достатньо прибутковий і, можливо, для неї цікавий бізнес.
У нас півхвилинки залишається. Я ще поточню таке. Ви в цьому дослідженні на яку аудиторію розраховуєте? Це суспільство чи це все ж таки медіа?
В цьому дослідженні ми розраховуємо на дві основні категорії. Це середній клас, це та частина суспільства, яка думає, і самі олігархи. Чи ми хочемо їм показати, що або ви змінюєтеся, або вам кінець.
Ви впевнені, що вони прислухаються?
Я сподіваюся. А медіа, відповідно до цього, це засоби донесення цієї інформації.
Дуже дякую вам. Ігор Тишкевич, аналітик Українського інституту майбутнього, був у нас у ефірі. Ми говорили про дослідження, з яким можна буде ознайомитись 4 лютого. Воно стосується майбутнього українських олігархів.